слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наша співрозмовниця зараз Тетяна Миленька, вона радниця Hillman Partners, вона керівниця практики енергетики, ну, юристка, ясна річ. І з пані Тетяною я хочу обговорити таке питання, яке, мені здається, недостатньо уваги отримало на тлі інших наших пов'язаних з енергетикою. Ну, скажімо, в той час, коли з'явилося повідомлення про те, що інвестори зеленого тарифу готуються розморозити позови до України через невиплати, тоді ж і спалахнув черговий скандал довкола Нафтогазу і так далі, і так далі. А тим часом от інвестори у відновлювану енергетику розморожують раніше підготовлені позови до України через невиконання урядом взятих на себе зобов'язань. І у мене до пані Тетяни, як до фахової юристки, яка спеціалізується на енергетиці, є запитання, наскільки реальна загроза, що вони відсудять ці гроші, і про які суми йдеться.
Дякую, пане Андрію, за запрошення до ТЕРО, і рада поділитися інформацією з нашими слухачами. Ну, по-перше, давайте коротко обговоримо масштаб проблеми, щоб було зрозуміло, як ви правильно окреслили, про які суми йдеться. Це дуже важливе питання. Ну, посилаючись на офіційні дані гарантованого покупця, загальний рівень виплат виробникам ВДЄ за зеленим тарифом в період з 1 січня 2020 року по 1 жовтня 2020 року складає близько 35,8%, тобто це в абсолютній величині близько 14 мільярдів гривень. Загальний борг гарантованого покупця перед виробниками ВДЄ станом на 1 жовтня склав 22,4 мільярди гривень. Тобто сума, про яку зараз йде мова, це от трішки більше, ніж 22,4 мільярди гривень. Гарантований покупець розрахувався з виробниками ВДЄ на 100% за останній місяць літа, а в розмірі трошки більше 5 мільярдів гривень, хоча це, можна сказати, виключення, на жаль, з негативного, з такої негативної тенденції. І в основному це цьому сприяло виконання положень закону 810. А цей закон відомий тим, що імплементував так звані ретроспективне зниження зелених тарифів, а що в принципі і є підставою, тригером і правовою підставою для подачі арбітражних позовів.
А от так що ось... таке це ретроспективне? Що воно означає? Це коли якраз закон має зворотню силу, чого не повинно бути?
Говорячи про ретроспективність, варто зазначити про те, що дійсно за однією з аксіом, да, нашого законодавства і правової системи закон не має зворотньої сили. В нашому випадку було й прийняті зміни до ряду законів, що регулюють зелений тариф в енергетиці, якими зелені тарифи, їх розміри були зменшені. І це зменшення стосується також тих виробників зеленої енергетики, які вже ввели в експлуатацію свої об'єкти генерації і отримали тарифи. Тобто по вже введеним в експлуатацію, в тому числі, ці тарифи, які раніше законодавством були гарантовані як незмінні, вони були змінені і змінені, звичайно, не на користь таких виробників. Таким чином, економіка проєктів, яка закладалась девелоперами, інвесторами, вона була порушена. Якщо ми говоримо про крупні великі інвестиції, особливо це, ну, великих крупних китайських, європейських інвесторів, то ці проекти, вони живучі, але їх економіка не така приваблива. Якщо говорити про більш дрібних, більш дрібну генерацію, то вони є перед ризиком банкрутства. Деякі вже подали на банкрутство, на жаль.
І це ви, от тут ви говорите вже про українських інвесторів, так?
Абсолютно, компанії. Так.
Угу. Так. Себто іноземні інвестори, вони мають певний запас міцності, а українським створено несприятливі умови, так?
Зазвичай це не з приводу створення тих чи інших умов, а іноземні інвестиції, як правило, вони масштабовані, мають дійсно такий хороший прошарок міцності. Як правило, ті фінансові інституції, які фінансують ці проекти, це ну доволі потужні, і об'єм інвестицій доволі великий. Тобто за рахунок масштабу і, можливо, перерахованості ризиків, ці проекти, можна сказати, в них є запас деякій міцності порівняно з більш дрібними проектами, які, як правило, фінансуються, девелопиться українськими національними гравцями.
Нагадаю, що наша співрозмовниця зараз Тетяна Миленька, вона юристка, радниця Хілмонт Матнес і керівниця практики енергетики. Пані Тетяно, виходячи з вашого досвіду і, знову ж таки, практики, наскільки імовірно, що арбітражні суди, якщо я правильно вживаю термін, та, приймуть бік тих, хто готує позови, і наскільки ці позови є реально підготовленими, чи вони просто як, ну, трохи пострахати Україну, українську уряд, державу, а насправді і домогтися поступок без арбітражу?
Ці арбітражні позови, дійсно, вони готуються, йде підготовча робота. Вона йшла паралельно з процесом негоціації меморандуму, який був підписаний, і на імплементацію виконання був прийнятий закон. Проте зараз у зв'язку з тим, що суттєво погіршила фінансова дисципліна гарантованого покупця, суттєві затримки, невиплати та відпущено електроенергію, відповідно, у генерації з'являються проблеми перед розрахунками перед кредитними установами, навіть незважаючи на те, що йдуть переговори по реструктуризації боргів. Ситуація наступним чином виглядає, що з одного боку держава, а саме парламент, можу сказати, в деякій мірі уряд, не демонструє готовність робити реальні кроки для найскорішого практичного розв'язання проблеми неплатежів, хоч ці кроки вони розроблені. І що робити, теж зрозуміло, але певна законодавча робота призупинена, певна законодавча робота була зірвана. З огляду на це, через дійсно ризик неплатежів, який збільшується з кожним днем, іноземні інвестори, особливо іноземні інвестори, так як саме вони мають право подавати арбітражний позов, вони, можна, як ви правильно виразились, починають розморожувати цю роботу, заготівки, які були зроблені. І я очікую, що якщо проблема неплатежів не вирішиться найближчим часом, то можна говорити про те, що Україну чекає така хвиля арбітражних позовів. І, звичайно, окрім очевидних фінансових наслідків, можливих для України, негативних, це також впливатиме негативно на ряд інших моментів, наприклад, ризик невиконання України угоди про асоціацію в частині імплементації директиви про відновлювані джерела енергії, ризик того, що Україна загальмується на шляху до співпраці з європейськими партнерами по зеленій угоді і так далі. Тобто є цілий ряд ризиків, які не обмежуються виключно фінансовими ризиками у випадку, якщо по цих арбітражах будуть прийняті рішення не на користь України.
Пані Тетяно, є запитання до вас від слухачок і слухачів. Будь ласка, ви в етері. Важливо дуже знати, звідки телефонуєте, і ваше запитання до Тетяни Миленької.
Добрий вечір. Це Олександр, город Дніпр. Хочу спросить, неужели нельзя признать вот эти договоры коррупционными? Ведь, например, 4 гривны за киловатт – это самая дорогая цена в Европе. И таким образом хотя бы в 2 раза снизить ставку этого зеленого тарифа. Спасибо.
Ну, дякую за запитання. Мені хочеться сказати наступне. Ну, щодо рівня зеленого тарифу, то в нас він визначений законодавчо, на законодавчому рівні, а не на рівні підзаконних актів. Знову ж таки, ті договори, на які ви посилаєтесь, це так звані PPAs, або договори купівлі-продажу електроенергії з ВДЄ, вони фіксують ті тарифи, на які має право генерація, да, згідно чинного закону і відповідного рішення регулятора НКРЕКП. Тобто ситуація, яка зараз склалася, з одного боку, тарифи зменшені, і це був компроміс між генерацією з одного боку і урядом з іншого боку, також із залученням іноземних європейських партнерів. Тобто можна говорити про те, що певний фінансовий тягар, як це бачать, що не менше деякі політики, на споживачів кінцевих було зменшено. От, а проблема зараз трішки в іншому, в тому, що ті зобов'язання, які Україна взяла на себе і за рядом міжнародних угод, і має виконувати за чинним українським законодавством, вони не виконуються. І дуже часто згадується в цьому контексті іспанський сценарій, за яким навала позовів була проти держави подана. Так от цікаво, що і в Іспанії, і в ряді інших європейських країн, де були схожі ситуації з ретроспективними змінами тарифів, платежі по таким зниженим, да, ретроспективним тарифам, вони державою продовжувались. В нашій же ситуації, да, річ іде про тому, що незважаючи на те, що генерація, да, згідно меморандуму, погодилась на зниження тарифів, держава не виконує, да, ті платежі, за, ну, на які генерація має право.
Пані Тетяно, не вгавають дзвінки, будь ласка, знову в ефір даємо, до етеру даємо слухача чи слухачку. Звідки телефонуєте? Запитання до Тетяни Миленької, будь ласка.
Алло, можна говорити?
Так, так.
Полтава, Юрко, Долина. Пані Тетяно, от скажіть, будь ласка, чи є шанс в громадських організаціях виграти арбітраж в європейських судах щодо затримки впровадження економічного паспорта українця, ну так як в Арабських Еміратах, щоб на особистий рахунок надходили кошти від НАДР, те, що записано в Конституції, що НАДРа належить народу України.
Дякуємо, пане Юрію, дякуємо.
Дякую за ваше питання. Ну, я, певно, мушу, діючи добросовісно, відмовитись від надання відповіді, так як не можу надати відповідь по суті. Очевидно, це не стосується теми зараз обговорення. Я не можу дозволити собі розкоші коментувати тему, на якій я не знаюся. Але хочу зазначити про те, що безперечним є такий правовий механізм, перевірений протягом багатьох десятків років, як звернення за порушеними правами, да, до ЄСПЛ.
Себто Європейського суду з прав людини.
Прав людини, угу. Так. Щодо того, який об'єм порушених прав, які вимоги можна висувати, це потрібно з'ясовувати, аналізовувати в певному конкретному кейсі. Я можу єдине, да, надати вектор, куди дивитися в пошуках відповіді. А, звичайно, краще звернутися за предметною консультацією в індивідуальному порядку до юристів.
І у мене ще залишається трошки часу поставити запитання Тетяні Миленькій. Нагадаю, вона радниця Hillmont Partners, юристка, керівниця практики енергетики. Пробачте мені моє юридичне невігластво, але оці арбітражі, арбітражні суди, та, до яких будуть подавати позови, вони міжнародні чи українські?
Йдеться про саме міжнародні арбітражні позови, міжнародні суди. Позивачем з однієї сторони, так, це буде суб'єкт господарювання, який має на балансі генерацію один чи кілька. Можна в деяких випадках говорити, але дуже обережно я до цього ставлюсь, про можливість подання колективних позовів.
Якраз хотів запитати.
То. З іншої сторони, відповідачем є держава. В особі Кабінету міністрів, в особі уряду. І, ну, знову ж таки, наскільки, да, ви спитали раніше, наскільки реальні, нереальні, я знаю про і серед наших клієнтів, і інших компаній, дійсно, і велася раніше, і зараз пожвавлюється робота з приводу підготовки документів на ініціацію цих арбітражних проваджень. Ну, знову ж таки, потрібно говорити, що процедурно можуть бути подані або за договором до енергетичної хартії, або на підставі угод про двосторонній захист інвестицій. І от, якщо ми говоримо про перший випадок, то договір до енергетичної хартії передбачає от трьохмісячний так званий cooling-off період, між відправленням...
Період охолодження.
Так, між відправленням так званого trigger letter, да, про ініціювання позову. Тобто процес передбачає певні процедурні етапи і загалом може займати 12-18 місяців після формування складу
арбітражного. А у нас залишається приблизно 2 хвилини до того, як ми вилетимо з ефіру, з етеру, а запитань багато. Тепер на Viber почали писати. Пані Тетяно, тут 3 запитання. Знаючи вашу сумлінність, ви відповісте на те, на що можете, і не відповісте на те, на що вважаєте, що не маєте відповідної кваліфікації. Але Влад запитує, перше, хто інвестори, чи не той же Ахметов і сотоваріші?
Інвесторами в нашому випадку ми говоримо про як українських інвесторів, так і іноземних інвесторів. Якщо в період початку, да, якщо ми дивимося на період 2009-2010 роки, відповідно, це була, можна сказати, певна група, яка монополізувала в якійсь частині цей ринок. Наразі, особливо серед наших клієнтів, це іноземні інвестори, добросовісні, які фінансуються міжнародними фінансовими інституціями, в тому числі ЄБРР.
Та, пані Тетяно, друге запитання від Влада. Чому Україна не оскаржила ці тарифи режиму Януковича, як і позику 3 мільярди у Росії? І ви, напевно, краще за мене знаєте, про що тут йдеться.
Ну, я хочу сказати, що Україна як така в частині представлена у вигляді, да, свого законодавчого органу, не може оскаржувати свої рішення. Можна говорити певно про те, що законодавчий наш орган, гілка влади, може змінювати ті чи інші рішення.
Зрозуміло.
Що і було зроблено законом 810.
Зрозуміло. Ну і буквально 15 секунд на відповідь на запитання. А форс-мажор у зв'язку з ковід? Усі ціни в світі просіли, а ми маємо платити за непотрібну на цей момент енергію.
Наскільки я знаю, були прийняті постанови НКРЕКП на певний лімітований період, за яким штрафні санкції за неоплату були якраз припинені.
Дякую, дякую. Тетяна Миленька, дякую. Вона радниця Hillmont Partners і керівниця енергетичної практики.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.